ผู้วินิจฉัยบทที่16แซมสันที่เมืองกาซาแซมสันไปที่เมืองกาซาพบหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งก็เข้าไปนอนด้วยมีคนไปบอกชาวกาซาว่าแซมสันมาที่นี่แล้วเขาก็ล้อมที่นั้นไว้และคอยซุ่มที่ประตูเมืองตลอดคืนเขาซุ่มเงียบอยู่คืนยันรุ่งกล่าวว่าให้เรารออยู่จนรุ่งเช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสียแต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ลุกขึ้นยกประตูเมืองรวมทั้งเสา2ต้นพร้อมทั้งดานประตูใส่บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรอนแซมสันและนางเดลิลาอยู่มาภายหลังแซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาเมืองโสเรกชื่อเดลิลาเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นไปหานางพูดกับนางว่าจงลวงเขาเพื่อดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังเหนือเขาเพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์เราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละ1,100แผ่นเดลิลาจึงพูดกับแซมสันว่าขอบอกดิฉันหน่อยเธอว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนจะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ์แซมสันจึงบอกนางว่าถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นฉันจะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นๆแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็เอาสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นมาให้นางนางก็เอามามัดท่านไว้นางจัดคนให้ซุ่มอยู่ที่ห้องชั้นในอีกห้องหนึ่งนางก็บอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับเธอแล้วแซมสันก็ดึงสายธนูที่มัดนั้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้กลิ่นไฟเรื่องกำลังของเขาจึงยังไม่แจ้งเดลิลาพูดกับแซมสันว่าดูเถิดเธอหลอกฉันและเธอมุสาต่อฉันบอกฉันหน่อยเธอว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านก็ตอบนางว่าถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉันฉันก็จะอ่อนกำลังเหมือนชายอื่นเดลิลาจึงเอาเชือกใหม่มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วและคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชั้นในแต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นได้เดลิลาพูดกับแซมสันว่าเธอหลอกฉันเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้เธอมุสาต่อฉันบอกฉันเธอว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านจึงบอกนางว่าถ้าเธอเอาผมทั้ง7แหยมของฉันทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นแล้วฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นฉะนั้นเมื่อท่านหลับอยู่เดลิลาก็เอาผมทั้ง7แหยมทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นแล้วนางบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นดึงฟืมหูกและได้เส้นยืนไปหมดนางจึงพูดกับแซมสันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลยเธอหลอกฉัน3ครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันจริงๆว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนอยู่มาเมื่อนางพูดคาดคั้นท่านวันแล้ววันเล่าและชักชวนท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายจึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่ามีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉันเพราะฉันเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่คลอดจากครรภ์ของมารดาถ้าโกนผมฉันเสียกำลังก็จะหมดไปจากฉันฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่นเมื่อเดลิลาเห็นว่าท่านบอกความจริงในใจแก่นางจนสิ้นแล้วนางจึงใช้คนไปเรียกเจ้านายฟิลิสเตียว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียวเพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ฉันจนสิ้นแล้วแล้วเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นมาหานางถือเงินมาด้วยนางก็ให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนางแล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มาโกนผม7แหยมออกจากศีรษะของท่านนางก็ตั้งต้นรบกวนแซมสันกำลังของแซมสันก็หมดไปนางจึงบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนๆและสลัดตัวให้หลุดไปท่านหาทราบไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงละท่านไปเสียแล้วคนฟิลิสเตียก็มาจับท่านทะลวงตาของท่านเสียนำท่านลงมาที่กาซาเอาตรวนทองสำริดล่ามไว้และให้ท่านโม่แป้งอยู่ที่ในเรือนจำตั้งแต่โกนผมแล้วผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมามรณกรรมของแซมสันฝ่ายเจ้านายฟิลิสเตียประชุมกันเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชายิ่งใหญ่แก่พระดาโกนพระเจ้าของเขาทั้งหลายและชื่นชมยินดีเพราะเขากล่าวว่าพระของเราได้มอบแซมสันศัตรูของเราไว้ในมือเราแล้วเมื่อประชาชนเห็นแซมสันก็สรรเสริญพระของตนว่าพระของเราได้มอบศัตรูผู้รังควานแผ่นดินของเราไว้ในมือของเราและเขาฆ่าพวกเราเสียเป็นอันมากเมื่อจิตใจของเขาร่าเริงเต็มที่แล้วเขาจึงพูดว่าจงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดูเขาจึงไปเรียกแซมสันออกมาจากเรือนจำแซมสันก็มาเล่นตลกต่อหน้าเขาเขาพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสาแซมสันจึงบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่าขอพาฉันให้ไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงเสานั้น มีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั้นเจ้านายฟิลิสเตียก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีชายหญิงประมาณ 3,000 คนบนหลังคาตึกดูแซมสันเล่นตลกฝ่ายแซมสันก็ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียเพื่อตาข้างหนึ่งในสองข้างของข้าพระองค์แซมสันก็กอดเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้และพักพิงที่เสานั้นมือขวายันเสาต้นหนึ่งมือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่งแซมสันกล่าวว่าขอให้ข้าตายกับคนฟิลิสเตียเถิดแล้วก็โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนตึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นดังนั้นคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านตายนั้นก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพี่น้องและครอบครัวบิดาของท่านก็ลงมารับศพของท่านไปฝังไว้ระหว่างโสรากับเอชทาโอนในที่ฝังศพของมาโนอาบิดาของท่านท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่20ปี